Во Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Біля мікрофону зараз є в студії Олена Сапковська. І, як завжди, в цьому часі розпочинаємо ранкову катехезу. На зв'язку через скайп з нами отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу!
Віки слава, вітаю всіх слухачів.
Хочу пригадати, що отець Юрій є редактором журналу «Скинія», і сьогодні отець буде до нас допомагати нам таке вирішувати питання і дасть час для нас на роздуми. І будемо, я так думаю, отче, шукати все ж таки відповідь на це запитання. А саме тема сьогодні співзвучна з останнім номером журналу «Скинія». Чому люди відходять від церкви? Я особисто неодноразово задумувалася над цим запитанням і впевнена, що нашим слухачам теж буде цікаво почути від вас Бога натхнене слово.
Так, дякую за впровадження, власне, на цю тему говорити. Угу. І також тому, що наш останній випуск, наш останній номер свіжий, він саме цьому присвячений, цій проблемі, цьому питанню. Тут треба, якби, почати все з того, що... Можливо, перевернути трохи собі всю систему координат в своєму сприйнятті церкви. Якось вибірково ми трактуємо Євангелію дуже часто, тому що коли Христос говорить «мале стадо», коли Він говорить «маєте бути сіллю землі або світлом для світу», то ми чомусь не завжди сприймаємо його дослівно, буквально. А варто було би. Тому що він не жартує, він справді говорить те, що думає. І властиво це означає те, що я, як християнин, маю почути його заклик, його думку і перестати боятися того, що церква не буде включати 100% всіх мешканців землі. І тут, властиво, напевно, найміцніший момент вже на самому початку в нашій катехезі. Багато хто, можливо, зараз може здивуватися або навіть і обуритись, кажучи, як це, але ж Христос посилав нас проповідувати всім. Так, посилав, але чи він сказав, що маєте всіх навернути і зробити християнами? Ні, такого він не казав ніде. Він казав лише, що маєте проповідувати, маєте приближати Царство Боже, але спасати людей – належить не до нас, тільки до нього самого. І дуже часто він робить це в несподіваний спосіб, тому що багатьох людей він спасає якимись нетрадиційними методами. З цим мали проблему ще фарисеї, коли дивились на Христа. Вони мали дуже великі проблеми з цим і казали, як так можна спасати, це Бог так не спасає, це, напевно, від диявола, що це таке коїться і взагалі. Ну, ми, як християни, давайте не будемо повторяти помилок фарисеїв. Давайте все ж таки бути вірними Христу. Що саме Христос говорить? Про що Він хоче нам сказати? Він говорить нам про те, що ви є сіль землі. Сіль землі, або не тільки землі, взагалі сіль, її функція – бути додатком. Причому по кількості найменшим, не основним, але по якості найбільш помітним. І в рамах, власне, того номеру, що вийшов, мені випала можливість поспілкуватися з професором Паулем Цуленером. Це священник австрійський, він є професором Віденського університету, відомий соціолог релігії, богослов. І він навів таку дуже цікаву паралель. Він каже, що він любить готувати, і йому особливо вдаються супи. І каже, що хоч він любить це робити, то ніколи йому до голови не прийшла ідея зварити суп лише з солі. Тільки зазвичай він цю сіль туди додає стільки, скільки цього буде потрібно для того, щоб цілий суп став смачним. І це насправді дуже добра аналогія, тому що вона показує, як Христос підходить до подібних питань. Він також говорить нам, що ви маєте бути сіллю, і ви не переймайтесь тим, щоб тепер все довкола перемінити на сіль. Ви переймайтесь тим, щоб самим залишатися сіллю, а за решту подбає Господь. І ну, з таким, можна сказати, вже висновком навіть вже на самому початку катехези, думаю, що можна приступити тепер до розгляду самого питання. Чому ж люди все ж таки відходять від церкви? Чому вони з церкви тікають? Ну, очевидно, не йдеться про неділю, тому що, ясно, обід чекає, так, і вони до церкви повернуться. Йдеться про відхід від церкви з великої літери. Коли багато хто говорить, що... ну, власне, не хочу нічого мати спільного з цими от. І тут, очевидно, дуже і дуже багато різних факторів складається в цьому. Ну, спробуємо хоча б деякі назвати. Перш за все, таким фактором є те, що, знову ж таки, якщо повернемось до соціології релігії, до історії, то в Європі і в Україні також, очевидно, донедавна ще, десь до середини 19 століття, тривала так звана епоха Костянтина. Святий Костянтин – це римський імператор, який на початку 4 століття легалізував християнську релігію, і, зрештою, вона стала офіційною релігією Римської імперії, а відтак цілого тодішнього європейського світу цивілізованого. І таким чином, якби, проторувала собі дорогу, ставши головною релігією на європейському континенті майже аж до наших днів. За весь цей час християнство – це був не стільки вибір, скільки доля людини. Тобто той, хто народився в Європі, не мав іншого виходу, по суті, як бути християнином. Навіть там, де ти народишся, вже визначало, до якої саме церкви ти будеш відноситись. Тому що, очевидно, більшість Європи займала церква католицька, але також, ну, певні частини мали якісь свої національні церкви, наприклад, Вірменська апостольська церква, Дохеокедонські, хоча це в Європі радше був виняток, або вони сповідували свої національні, сповідували православ'я, творили свої національні православні церкви, або також в трошки пізнішому періоді були протестантами. І тоді також всюди зобов'язувала така максима, таке правило, чия влада, того і віра. І якщо, наприклад, в Німеччині в добу реформації змінював свою конфесійну приналежність якийсь там місцевий князь, то відповідно і всі його вірні мали раптово перефарбуватись з католиків на протестантів або навпаки. І дуже часто таких змін відбувалося по кілька, навіть на рік, не тільки що в житті. Ну, це показує всю абсурдність подібного підходу. І дуже часто це деформувало віру, деформувало церкву, а не допомагало їй розвиватися. І тому подібні деформації, ну, наприклад, можна сьогодні відслідкувати, скажімо, в Російській православній церкві, де в самій Росії вона настільки зрослася з інститутом влади, що, ну, дуже часто важко сказати, де ж там межа проходить. І ми бачимо на прикладі України, як болюче переживали віруючі, які, ну, відносились до Української православної церкви Московського патріархату, оцей досвід. Ну, деякі з них насправді, ну, дуже сильно загубилися в цьому питанні, так? Дехто мусив поривати зі своєю церквою, переходити до іншої. Одним словом, ну, подібна практика нічого доброго не тільки Україні, але й самій Росії не принесла і не приносить. І от така от національна деформація, вона загрожує, в принципі, також всім церквам, які занадто занурюються в дочасні справи, які занадто занурюються в політичний процес, навіть в процеси націотворення. На певному етапі, звісно, це корисно. Але, наприклад, Українська греко-католицька церква також позиціонує себе не як суто українську церкву, але як церкву глобальну, яка є присутня в багатьох країнах на всіх континентах, до якої належать не тільки українці і в якій раді не тільки українцям, і яка є частиною Вселенської католицької церкви. Для Римо-католицької церкви в Україні хотілося би сказати, що справа ще простіша, але не завжди це так, і ми це знаємо. Бо дехто, ну, також, можливо, занадто тримається до якогось національного визначення, національного питання, асоціюючи його напряму з Римо-католицькою церквою. І такі процеси, вони насправді не допомагають вірі утримуватись, тому що людина, коли приходить до церкви, коли навертається, коли хоче бути християнином, вона не шукає національної ідентичності. Вона шукає зв'язку з Богом, вона шукає перебування в спільноті церкви. І коли ця церква деформується в національний клуб, тоді насправді стається, можливо, одна з найбільш жахливих ситуацій. І такі ситуації також напряму призводять до того, що люди розчаровуються, причому не тільки в цій конкретній спільноті церковній, яка була, ну, таким чином деформована, а й в цілій церкві, а може навіть і в Богові, і в вірі в нього, кажучи, що це все фальшивка, це все фарисейство, це все обман. Також варто зазначити, що, ну, сьогоднішній світ, він вже не такий, як був ще всередині 19 століття, коли приблизно, можна сказати, ця епоха Константина завершилась. Сучасний світ, він побудований не на владі, централізованій владі царів, тільки він побудований на демократії. Це означає, що люди домагаються участі через представництво. І подібним способом вони реагують не тільки на політичні процеси, але також реагують і на церковні процеси. Люди, миряни, також дедалі більше вимагають своєї участі в житті церкви. Сама по собі ця вимога не є страшна. Страшне її перекручення, так? Тому що очевидно, що в церкві ми не можемо запровадити демократії, бо церква – це не є людський витвір. Церква – це є містичне тіло Христа, і в нього була, є і буде лише одна голова – це сам Ісус Христос. І як проголосує більшість, якби церкву має турбувати мало, тому що те, чим є церква, яким є постулати віри церкви, це визначають не люди, це визначає Господь і робить це через своє об'явлення. Натомість в такому операційному, скажімо, плані дійсно варто розширювати представництво і участь всіх людей, мирян в тому числі, в структурах церкви. Ще раз хочу наголосити, не йдеться про те, щоб зліквідувати чи замістити священників. В силу даної їм влади Христом ніхто їх не замінить. І ніхто не зможе виконувати їхні функції. І одною з таких функцій є також не тільки освячення, чи, тобто коли ми даємо таїнства людям, але також і функція душпастерства, функція проводу. Тому проводом церкви, ну, не може займатися якась там демократично обрана більшість. Але Папа Франциск і Другий Ватиканський собор ще показали дорогу справжнього такого навернення для церкви і справжньої участі всіх в житті церкви. Це так звана синодальність. Тобто, коли те, що може бути вирішено в житті церкви з включенням максимально всіх причетних до цього, а А очевидно, що миряни також причетні, бо це їх напряму стосується, рішення, які приймаються, тоді варто це робити. І цьому є кілька прикладів, які функціонують з дуже великим успіхом коротко або довго. Коротко – це, наприклад, душпастерські ради парафіальні, які мали би бути в кожній католицькій парафії, незалежно від обряду. І треба сказати, що церква в Україні обох обрядів посилено над цим працює, осягає певні успіхи, складується вже певна культура функціонування цих парафіальних рад, і це є добре. Очевидно, тут є ще куди рости, але напрямок цієї синодальності на місці є такий, що не тільки справа священника, що буде з церквою, що буде з парафією, куди рухатись, як розвиватись, як відповідати на конкретні потреби, які виникають на місці перед парафіальною спільнотою. Це справа всіх парафіян. І очевидно, що представники цієї парафії також занурюються в цю проблему. І не для того, щоб покритикувати чи там, не знаю, вказати напрямок, а для того, щоб самим також взяти на себе якусь конкретну частину відповідальності. І приклад, який функціонує набагато довше в церкві, це монастирі і уклад їхнього життя. При тому, що, очевидно, є обітниця послуху законно визначеним настоятелям, то також одною з головних особливостей існування такої спільноти християн, як монастир чи певне згромадження, є те, що в західних, принаймні, чинах монаших називається капітула. Тобто, коли раз на якийсь час обрані делегати від кожного монастиря, кожного дому в даній провінції чи в даному згромадженні збираються, щоб обсудити проблеми, питання, які зараз стоять перед згромадженням, спробувати знайти вихід, дати відповіді і відповідно прийняти певні рішення, які потім зобов'язують всіх. І це також є, ну, може, найстаріший із таких проявів синодальності, який, ну, в незміненому майже вигляді дійшов до сьогоднішнього дня. Очевидно, що східні церкви, вони також питомо мають в собі закладену цю синодальність. І навіть ми бачимо те, що в Українській греко-католицькій церкві, наприклад, не тільки патріарх є найголовнішим в церкві. Найголовнішим є патріарший синод, який збирається, єпископи, які там присутні, ну і приймає певні рішення, які зобов'язують церкву. Отже, так ми трошки поговорили про ще одну причину, яка може багатьох відштовхує від церкви через слабке розуміння того, чим церква є. А властиво, що, ну, так, що нібито хтось там от мені каже, що робити, а я з цим внутрішньо не згідний. Є інструменти до того, щоб включатися в життя церкви. І, очевидно, тут не йдеться лише про прийняття рішень, про визначення стратегій. Тут йдеться про те, щоб чути себе живою частинкою церкви. Бо ясно, що тобі буде не подобатися, що там церква робить, якщо ти абсолютно в це не залучений і то ще з власної волі. Але спробуй прийти, коли, наприклад, годують бідних в твоїй парафії, і допомогти годинку. Спробуй прийти поприбирати храм. А може бути також, спробуй частіше ходити на богослужіння, бути на них також в будній день. Запропонуй свої послуги як волонтер в якомусь проєкті, яка твоя церква, твоя парафія робить. Одним словом, включайся в життя цієї церкви. Цих можливостей насправді є багато. Очевидно, легше критикувати, казати, що мені не підходить. Але тоді запропонуй те, що ти готовий взяти на себе відповідальність і робити в твоїй парафії. Я думаю, що більшість настоятелів з радістю тільки дадуть тобі карт-бланш і допоможуть, чим зможуть. Що ж, є ще й інші причини того, чому в церкві зараз є така велика проблема, що багато людей відходить. Я думаю, що насправді найбільше, навіть більше від тих, що я говорив, причина в тому, що в цьому тілі церкви утворилися певні тромби. Тромби, як в тілі людини, вони загрожують навіть певним паралічом кінцівок чи інфарктом. І властиво, це дуже серйозна ситуація в церкві сьогодні взагалі, в Україні також. Знаєте, ми так звикли говорити, що от за ці роки незалежності в Україні церква обох обрядів зміцнилась. Не знаю, наскільки це питання, наскільки це твердження є справедливим, чи не є воно трохи голословним. Тому що, якщо подивитись, коли церква була заборонена, коли вона була в підпіллі, коли багато священників, мирян віддавали своє життя, чи були зіслані в Сибір, коли був комунізм, то ця церква насправді була сильною, тому що жодні репресії не змогли її знищити. І люди збиралися по ночах, там, де не було священників, вони клали на престіл орнат або филон. І, ну, якби можна так в лапках сказати, правили службу Божу до того моменту, до якого священник мав би робити. Далі вже те, що належить до священника, прикликати Святого Духа над принесеними дарами. Тобто цього вже не робили, але збиралися. І те, що могли, те робили. Закликували підпільних священників приходити хрестити, давати шлюби. Одним словом, з нараженням власного життя передавали віру далі. По-перше, свідчили про неї самі, а по-друге, передавали її далі. Зараз, особливо молодше покоління, яке виросло, може, народилось раніше, але виросло вже за незалежною Україною, я не знаю, чи ми настільки готові віддати своє життя, чи поїхати десь там на умовну Сибір, якщо, не дай Боже, умовно завтра держава вдруг вирішить зліквідувати католицьку церкву. Це для мене велике питання, в якому я зовсім не впевнений, що ми станемо на висоті завдання. Тому говорити про те, що церква зміцніла якось, ну, може, кількісно, але це зовсім інша ситуація. І якщо би ситуація, не дай Боже, змінилася, то чи не буде краху? Я думаю, причина цього в тому, що бракує передання віри в церкві на найменшому рівні. Зараз, насправді, дуже багато вже зроблено і надалі робиться, і слава Богу, для того, щоб катехізувати, передавати віру на рівні церкви. Так? Розробляються програми, відкриваються катехетичні школи, є уроки релігії в школі. І це прекрасно, так має бути, і треба продовжувати, і робити ще краще, і дуже добре. Але ніхто не замінить для дитини батьків також функції передання віри. Якщо вдома не розмовляється про Бога, якщо вдома немає спільної молитви, якщо вдома батьки після повернення з літургії в неділю не питають своїх дітей, що ти почув, що ти почула, що ти зрозумів, що ти зрозуміла, якщо батьки, приносячи маленьких дітей, бо так можна в східному обряді, до причастя кажуть «візьми хлібчик», або якщо батьки, щось там пояснюючи дитині в церкві, показують, кажуть «там Бозя», то ми маємо дуже сумну ситуацію з переданням віри. Тому що це все залишається в розумі дитини на певному такому рівні казок. Якийсь там Бозя – це такий самий персонаж, як Коти Горошко, чи, не знаю, Крокодил Гена, чи ще хтось там, хто там які мультики дивиться, так?
Угу. І коли дитина виростає, то він починає розуміти, що насправді такого може не бути.
Очевидно, хто за Крокодила Гену чи за Коти Горошка буде віддавати своє життя, хто за таких казкових персонажів буде їхати в Сибір, та кому це треба? І, ну, батькам варто задати собі питання, може, не треба сюсюкатися тут на цю тему зі своїми дітьми, може, варто їм читати Євангеліє таким, яким воно є, без жодних прикрас чи дитячих переоповідань. Бо якось 2000 років поспіль ця стратегія працювала, але ніхто там не переоповідав для дітей, вибираючи якісь там лише найменш контроверсійні моменти. І віра тривала. А зараз чомусь, як ми вирішили життя дітям полегшити, то чомусь ця віра тратиться, і ці діти вже в дитячому віці вже відходять від церкви. Тому, ну, може, неправильна стратегія. І здається, що, власне, церкві варто сьогодні звернути більшу увагу саме на цей низинний рівень передання віри. Як віра передається в родині? В родині церкві, я маю на увазі, знову ж таки, синодальну, не тільки священникам, єпископам, а передусім самим християнам, вірним. Що робиться у вас в родині? От ви слухаєте зараз цю передачу. Як у вас виглядає ситуація? Чи ви цю віру передаєте? Що ви робите для того, щоб її передавати? Просто нагайкою зганяєте дитину з ліжка в неділю, щоб пішла до літургії? Чи, може, ви щось пояснюєте? Може, ви з нею дебатуєте? Може, ви її питаєте? Може, як ви цю віру передаєте? Може, ви її читаєте в голос Євангелія, коли вона там собі бавиться? Що ви робите для цього? Бо є дуже великий ризик того, що люди прийдуть в неділю прогулятися з дитиною навколо церковній території, бо динаміки назовні є, поставлять галочку, що були на службі, хоча вони просто там десь в пісківниці з дитиною побавилися, в безпосередній візуальній близькості до церкви, і підуть додому. І вважають, що свою частину передання віри виконали. Ну, не буде так християн нових. Думаю, що на це треба насправді звернути дуже велику увагу і скористатися з тих допомог, яка церква дає, тому що і катехизація, і так звані дитячі або родинні служби Божі в парафії – це лише допомога. Це спрацює тоді, коли батьки, будуючи на цьому матеріалі, свідомо будуть працювати з власними дітьми, передаючи те, що є найцінніше. Ну, чомусь же ж батьки пояснюють дітям, що не треба відкривати незнайомцям, що треба вчитися, щоб бути мудрим і щось там заробити в майбутньому, що треба себе вести відповідно в стосунках з протилежною статтю, щоб знайти собі доброго чоловіка чи добру дружину і не своє життя не зіпсувати. Чомусь на це вони знаходять аргументи, і навіть коли важко, то стараються це зробити. Чому нема так з переданням віри? Власне, ну, я думаю, що це найбільша проблема, яка існує сьогодні з цим питанням, чому люди йдуть з церкви. Знаєте, не можна піти звідти, де ти не перебуваєш. Якщо ти і так не був в церкві, лише формально до неї приналежав, бо бачили тебе лише на Пасху з кошиком, ну тоді як можна говорити про те, що ти від церкви відійшов? Ти там не був. А чому ти там не був? Може тому, що для тебе це не було ніколи важливим. А чому це для тебе ніколи не було важливим? Ну, напевно, тому, що ті, яким ти довіряв найбільше, просто не прищепили тобі цього почуття, що це насправді для тебе важливо. Або ганяли тебе нагайкою на службу Божу, поки ти ще слухався, більше нічого не робили, або взагалі нічого не робили. Не молились, не розмовляли, самі всім своїм прикладом показували, що це 10-та або 20-та річ в їхньому житті, а ніяк не перша. Ну, то тоді все стає на свої місця, правда? Тому не хочу якби цю вину звалювати на когось, але...
Але шукаємо причину. Так, отже, дякую вам. Насправді хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, що наразі йде у прямому ефірі ранкова катехеза з отцем Юрієм Блажеєвським, і ми чуємо від отця і вже можемо задавати запитання отцю на тему, чому люди відходять від церкви. Отець, дуже гарно, дякую вам, отче, насправді, за це, що ви допомагаєте нам шукати відповіді, тому що дуже часто навіть можемо почути від наших радіослухачів, що ось діти або відійшли, або перестали ходити служити до храму, і вони теж просять про навернення. І ось такі слова ваші насправді можуть допомогти нашому кожному слухачеві, який має таке питання, віднайти відповідь на це запитання. Отож, дорогі радіослухачі, хочу також пригадати вам наші незмінні номери телефонів, за якими можете телефонувати зараз в прямий ефір, висловлювати свою думку, можливо, поділитися, як ви, як вже отець сказав, виховуєте своїх дітей, щоб насправді вони не відійшли від церкви. Можливо, ви маєте запитання на рахунок теми «Чому?», можливо, у вас є якась пропозиція, є якесь своє пояснення. Будемо зараз спілкуватися. І хочу пригадати наші незмінні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Знаєте, я скажу, що люди повинні...
Скажіть, будь ласка, як вас звати і чи маєте ви запитання?
Маю, маю.
Нам коротко, будь ласка, якщо можна.
Тільки не відключайте телефон, як завжди.
Ні, зачекайте. Ви просто дуже часто починаєте навчати, а я вас запитую запитання або...
Хто ж буде вас навчати?
Добре, дякую. Хто нас буде навчати... Отче, допоможіть, бо я маю багато думок, але розумію, що так, нас навчає і церква, і допомагають священники розпізнати, що Бог нас навчає.
В питаннях немає нічого поганого, але, власне, коли вони є питаннями.
Так.
Питання значить, що я задаю питання і шукаю відповідь. Але коли я вже і так наперед все знаю, то, напевно, я відповіді не шукаю.
Ну, напевно. Ось, напевно, так. Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Так. Ви прямо в ефірі.
Вітаю, отця Юрія. Я хочу сказати, отче, що це також проблема особистого духовного життя священнослужителів. Недавно я сам мав такий випадок, в костьолі пішов повідатися. Священник доволі такого поважного віку буквально на мене кинувся із претензією, чому ти не війшовши до костела, не приклякнув і не сказав молитви, а пішов одразу до сповіді. І це мене просто відбило. І я потім вже в нього сповідатися не міг. Я ту сповідь залишив і пішов геть. І після того то священник підходив до мене і просив мене, щоб я пішов до нього сповідатися. Сам же просив, і я не пішов до нього сповідатися. Думаю, тут проблема священнослужителів, які так само можуть давати різні питання інтимного характеру на сповіді, де люди 20-30 років не йдуть до сповіді, тому що їх колись там хтось образив. І це так само є причиною, що люди відходять від храму, від церкви. І я не знаю, може би церква якусь терапію почала говорити, робити, щоб тих ран, які люди можуть дістати від самої церкви, від її служителів.
Угу. Дякую.
Там, дякую за запитання. Я думаю, це дуже цінний голос. І знаєте, я тут дві речі хотів би так коротко сказати. Ну, по-перше, власне, треба якось старатися, щоб у нас в церкві завжди не було тем табу, щоб ми могли про все говорити відкрито, так як зараз. І тому, насправді, ну, не боятися підходити з подібними проблемами, з подібними зауваженнями, з подібними питаннями до... Ну, до тих, хто в стані це вирішити, так, там, ну, в залежності, якщо це був там священник, помічник, вікарний, так, то піти до настоятеля з такою проблемою. Якщо це був там, не знаю, настоятель, ну, то може при нагоді постаратися принаймні якось єпископу донести цю проблему. Знаєте, дуже багато, я думаю, шкоди для церкви стається навіть не стільки через те, що священники, на жаль, ну, інколи не вміють себе повести чи ведуть себе негідно. А ще більше шкоди, набагато більше шкоди стається тоді, коли той, кого це, ну, якби доторкнулося, закривається в собі і не сигналізує цю проблему далі. І тут не йдеться про те, що він зараз буде на когось там доносити чи там ябіднічити. І зрозуміло, що це його болить і не хочеться до цього повертатись взагалі. Але, ну, більше добро для церкви і для всіх буде тоді, коли ця проблема буде зголошена далі. Так, щоб церква, ті відповідальні, які церквою призначені, про цю проблему взагалі знали і здавали собі справу. Бо, знаєте, ну, для того, наприклад, існують візитації. Так, єпископська візитація. Приїжджає єпископ, він, ну, насправді хоче почути актуальний стан речей, а не той парадний фасад, який йому часто, ну, висувається. І це момент для того, щоб говорити про такі важкі речі. Тому що як може на них реагувати той, хто не в курсі, що такі проблеми існують конкретно по імені, так? Ну, я думаю, що ми всі маємо десь в церкві навчитися такої спільної відповідальності, щоб з одної сторони не обурюватись, коли зголошують подібні проблеми, а з другої сторони, щоб також не боятись їх зголошувати. Це насправді дуже важливо. Так. І це перший момент. А другий момент, що хотів би сказати, власне, той, що ну, особисто я розумію, що це може бути інколи досить боляче, але ну, вміти це прийняти як хрест, перейти понад це і нагадати собі, що крім того священника, який, ну, повів себе недостойно чи негідно, чи різко, є ще інші, так, і, ну, один негідний приклад, чи два, чи десять, скільки би їх не було, вони ще не творять цілого обличчя церкви, бо на кожний з таких випадків є насправді 10 або 20 священників, які живуть в бідності, холоді, голоді і жартовно служать, і мають чим поділитися з своїми вірними. Тому, ну, тоді шукати, значить, другого прикладу. Як би не важко було, якби перебороти себе знову, але то того варте, тому що тут важиться наше спасіння, а не наші особисті відносини з тим чи з іншим.
Так, я хочу навіть так поділитися, що моментами ми робимо священиків святих, а насправді вони є такі самі грішні люди, вони мають такі самі слабкості. Ми можемо просто війти в їхнє положення, бо не знаємо, по якій причині в той чи інший момент така ситуація вийшла. І просто маємо, мені здається, розуміти, навіть, що ми до храму йдемо не до священика, а йдемо до Бога, до Ісуса, який нас чекає. І пригадувати собі про це, і насправді сприйняти це як хрест, але і, як ви кажете, отче, було би чудово, насправді, що ми спілкувалися на це. Тому що церква – це є така велика родина, якщо ми будемо спілкуватися, ми зможемо допомогти собі і іншим, щоб не було, і навіть тому самому священнику, щоб не було таких випадків на наступний раз. Маємо ще одного слухача, приймемо. Слава Ісусу Христу, будь ласка, коротко.
Слава великий Богу. Я хотів тільки сказати, що насправді ми повинні бути покірними, хоча, напевно, бо сам бунт, ми розуміємо, звідки йде бунт, і хто взагалі збунтувався проти Бога, ми знаємо всю його історію. Тому, можливо, це видасться комусь дивним, знову таке, але коли в нашому серці є якесь обурення, чи то на брата нашого, чи на сестру, чи на священника, який також є людиною, і завжди наша співпраця з Богом, він також має свої слабкості. Тому хочу сказати, що в покорі ми матимемо любов, і це милосердя, воно будуватиме нас, але це те, про що дбає Господь, даючи нам цей мир в серці.
Угу. Дякую. Дякую,
ну,
насправді.
Якось так, дякую.
Угу, дякую.
Я також дякую. Хочу лише так на закінчення додати, що дійсно, ну, коли є проблема, то її треба вирішувати, і від неї не можна втікати. Ну, втеча може бути так, що сказати, добре, розбирайтесь собі самі, я з церкви йду, але також втечею може бути мовчання, що я не передаю проблему далі, щоб її міг вирішити той, хто може її вирішити.
Так, насправді, дякую. Отче, насправді, що ми порозмовляли на цю тему, саме чому люди відходять від церкви. Я впевнена, що ця катехеза багато кому відкриє серця, відкриє розуміння, що з будь-якої ситуації, якщо ми будемо діяти з Богом, ми зможемо знайти і пережити. Дякую вам ще раз, отче Юрію Блажеєвському. Дорогі радіослухачі, завершуємо денну катехезу. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся разом з Радіо Марія.
Навіки слава!